player adha tikrayoti. Assalomu alaykum qadarli dinleyiciler. Suun 2024-nji ýylyň 7-nji martda Hepdäniň pensiýa güni. Suunki programamyzda öý huzurlukçy aýallar halkara denanlar güni münasibetli özleriniň aly tutulýandyklaryny aýdýarlar. Assowatda ilata jaýlarynyň howlularynda öý goşlaryny goýmak gadagan edilýär we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozary bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. 5-nji martda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Aşgabatda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň baş sekretary Helge Schmidt bilen duşuşdy. Resmi habarda aýdylmagyna görä, gepleşikleriň dowamında Türkmenistanyň häzirki döwrüň möhümlerine hem-de howplaryna garşy durmakda bu gurama bilen ytnaşyklyk hyzmatdaşlygy berk ygrarlydygy tasdiklanylypdyr. Mundan başga-da energetika hem geljegi uly ugurlaryň bir hukmunda nakdalypdyr. Berdimuhammedow energiýa resurslaryny dünýä bazarlaryna çykarmak, olary üstä asyr geçirmek üçin siýasy, maliýe, ekologiýa ugurlary boýunça YHHG-niň çäklerinde anyk işleri durmuşa geçirmeginiň maksady laýyk boljakdygyny nakdalypdyr. Helge Schmidt Türkmenistana 4-6 mart aralygynda tapar edýär. Onun gelmegine gabat hukuk koruyucular Smith'i Türkmen hakimetlerinin jurnalistleri ve aktivistleri idarlamagyny dowam ettirýändigine üns bermäge, şeýlede Türkmenistanda adam hukuklary babatynda bar bolan meselelerde möhüm özgeriş bolmasa, onda Aşgabat bilen hyzmatdaşlygy giňeltmek meýillerinden el çekmäge çağırdylar. 6 martda Irden Ukrainanyň howa hüjümünden gorunys gullukları Russiýanyň ýurdun 8 regionuna garşy atan 42 dronunyň 38-sini urup düşürdi. Söwüş hereketleriniň netijesinde Dnipropetrovsk, Odessa, Herson, Khmelnytskyi, Cherkassy, Harkiw, Vinnytsa we Sumy regionlarynyň üstünde şahit kysymly 38 dron uruldy diýip harbylaryň beýanatynda aýdylýar. Maglumatda hüjümiň netijesinde ýüze çykan mümkin heläkçilikler we weýrançylyklar barada günüň dowamında habar berilýär. 2023-nji ýylda Iranda azyndan 834 adam jazalandyrylyp öldürildi. Bu 2022-nji ýylyň sanlary bilen deňeşdirilende 43% köpdir. Bu barada Iranyň adam hukuklary toporunyň we düýdü Parijde ýerleşýän agzybirlik bilen ölüm jazasyna garşy Atlı Kuroma'nın bilelikte tayarlan hasabatında aydilyar. 5 Mart'ta yayredilen hasabatta bellenmegine göre, İran'ın hakimiyetleri cezalandırılıp öldürülenlerin 85% töwereğini cemiyetçiligi ayan etmeýärler. Netijede ölümü hükmedilenlerin asıl tanının has köp bolmagynyň mümkindigi çaklanylýar. Täjikistanda polisiýanyň uzalky polkowniki Akmal Yusufzoda universitetiň bir mugullymyny alyp gaçmakda we soňu bilen öldürmekde günäli tapylyp 19 ýyl türme tutuklugyna hukm edildi. 28 fevralda sud Yusufzodanyň şäherigi we garandasy Ismoil John Skurwe hem 12 ýyl türme tutuklugyna hukm etdi. Ol geçen ýylyň tumsunda Yusufzoda mugullym Ismoil John Rahmonowy alyp gaçmagy, şeýlede soňu bilen onuň illerini arkasynda daňyp derýa oklamagy himayet bermekde günäli tapıldı. Derin öwçüleriň maglumatyna görä, Yusufzodanyň hereketleri gabanjygynlykdan ugralypdyr. Ýagny ol Rahmonowy aýaly bilen gatnaşyk saklamakda şüphelenipdir. Awganistanda we Pakistanda ýagan agyr gar we ýagyş sebäpli azyndan 80 adam helak boldy. Soňky günleriň dowamında ensi mesebite gelen suw joşmalary ýaşajylary öýlerini terk etmäge mejbur etdi. Dağlık regionlarda ayazlı hova ve yerin süsmek neticesinde mühüm magistral yollar pitiklendi. Häzirki aşı sovuk hovadın ozul, kız pasılı adeti bulmadık mail yağdayda geçipti. 5 Mart'ta Pakistan'ın täze saylanan Premier Ministri Şehbaz Şarif, suv joşmalarından ijir çeken gün ortadaki Gwadar şehrine varıp gördü. Yerli resmilerin maglumatına göre, suv joşmaları sebäpli 5 adam ölüptür. Şeýlede Gwadar, we Guloydaki Civani we Pasni şäherlerinde 3200 jaý weýran bolupdyr. Şarif saparynyň dowamında tebigi harasatyn ejir çekenleri maliýe, çadyr we azyk ýaly turistler bilen üpçün etdi. Bu tebitden 1000 kilometr uzaklykdaky Kiber Pahtunkhwa welaýatynda ýağys we gar sebäpli azyndan 40 adam öldi, başga da 62 şikestlendi. Bu barada welaýatyň halat edis gullukları habar